Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Podmedia predstavlja Historycast.
Kada su mlečanski poslanici u Dubrovniku pitali kralja Milutina zašto ne primeni neko srednjevekovno zakonodavstvo koje je karakteristično bilo za tadašnje evropske feudalne države, gde se praktično kažnjavala smrt smrću, on je odgovorio da nema nameru da proliva krv svojih podanika, praktično time naznačivši da ne želi da se odrekne primene običajnog prava o kome ćemo pričati danas. Nekoliko decenija kasnije, na saboru u Skoplju, car Dušan je proglasio donošenje svog zakonika i time je rekao, sada ću parafrazirati, da u svom carstvu želi da uspostavi jedan život u miru, tišini, pravoslavnom životu za sve ljude našeg carstva, bili oni veliki ili mali. Danas govorimo sa svojim uvaženim gostom, Đorđem Stepićem, sa Pravnog fakulteta, za koga ćemo tek čuti, sigurno sam u to, jednim od naših vrsnih poznavalaca srpskog srednjevekovnog prava i uopšte srednjevekovne srpske istorije, o Dušanovom zakoniku, ali i o tome kako su Srbi u periodu pre toga živeli, u kakvom pravnom sistemu, koji su bili pravni izvori zakonika, kako se primjenjivalo običajno pravo, kako uopšte izgleda društvo i pravni sistem u decenijima pa i vekovima pre toga. Dobrodošli na Historycast u novoj epizodu, hvala vam što nas pratite, hvala i vama koji ste istovremeno i na Patreonu. Nadamo se da ćemo nastaviti da se družimo i da ćemo danas imati jednu zanimljivu priču. Đorđe, dobrodošao u Historycast, veliko mi je zadovoljstvo. Namerno sam rekao da ćemo tek čuti za tebe, zato što ja sam imao priliku da te čujem u nekoliko emisija, to je zaista bilo sjajno i prosto si ti javio tu uz jednog našeg dragog posrednika, javio si se kao ideja da nam budeš gost i ti si, drago mi, zbog toga to i prihvatio.
Bolje vas našao, hvala na komplimentima, nadam se da neće biti nezasluženo.
Kaži nam za početak, ošte, kada govorimo o srpskom srednjevekovnom pravu, nećemo naravno krenuti sa Dušanovim zakonikom, poznato je dakle da Srbi na ovim prostorima žive nekoliko vekova i pre toga da imamo pola milenijuma istorije i pre dinastije Nemanjića, kako izgleda ošte život u tom trenutku kada govorimo o određenom pravnom sistemu, o vladavini prava, ako možemo govoriti ošte u tom smislu? Ono što naravno to su toliko šturi podaci, ali prosto šta nešto između redova možemo da uočimo.
Pa u tom prvom periodu, počev od 7. veka pa nadalje, možemo govoriti o potpunoj dominaciji običajnog prava. Dakle, nažalost, tu postoji jedan veliki saznajni problem. Dakle, rekli ste, postoji jako mali broj izvora i uglavnom su to neke anegdotalne napomene. Recimo, kada govori o vladarima Raške, Konstantin Porfirogenit u spisu o narodima, pominje da se presto nasljeđivao sa oca na najstarijeg sina, međutim da je ostalo prisutno jedno starije uverenje da najstariji u rodu, odnosno najstariji od braće, ima određene tu prerogative ili pravo da istakne svoju kandidaturu, da su Srbi poveli, odnosno poneli svoju prvu dinastiju iz prapostojbine i tako dalje. Ili recimo onaj jedan podatak u letopisu Popa Dukljanina o tome da se koristila kaže, knjiga koja se po slovenski zvala Metodije. I odatle cela ona konstrukcija o Metodijevom nomokanonu, odnosno da je Sveti Metodij ili neko njegovih nastavljača preveo neki od tih ranih romijskih nomokanona, da li Jovana Scholastika ili neki od drugih tih nomokanonskih zbornika, ali sve to, dakle, jako, jako šturo. O tom prvom običajnom pravu možemo pretpostaviti da se razvijalo kao što se razvijalo i kod drugih naroda koji su dolazili u kontakt sa, da kažem, romajskom civilizacijom i tako, da je ono polako poprimalo obeležja tih naprednijih pravnih sistema, da bi to naravno doživjelo svoj vrhunac za vreme dinastije Nemanjića. Kako se nalazimo na raskršću tih uticaja, oni su postojali svakako i sa zapada i sa istoka, tako da nam je očuvano nekoliko vrlo loših prepisa i čak i falsifikata povelja, ali kada nemate previše, čak i iz njih se može nešto saznati, koje su delo, da kažem, duklinske kancelarije, koje slede zapadni obrazac, koje su izdavane na latinskom jeziku, ali opet, eto, dotakao sam se i tih već prvih pisanih izvora, po njima možemo da zaključimo te neke baš najosnovnije podatke. Običajno pravo najčešće, odnosno njegovom sadržaju, saznajemo tako što, da kažemo, kao arheolog skidamo slojeve. I sad ono što je ostalo u pisanom pravu, što ne možemo da nađemo korena u romajskom ili u nekim zapadnim uticajima ili tih primorskih gradova koje primaju rimsko pravo, dakle i sa jednog i sa drugog vrela, odnosno izvora, verovatno potiče iz nekog običaja. Od tih starih običaja tu je upravo ova sa početka vaše priče primer vražde, odnosno plaćanja jedne vrste kompozicije, jedne vrste naknade za ubistvo, da kralj Milutin onda kaže postoji stari običaj koji se na latinskom oni ga prevode, odnosno prepevavaju na pena vrzdaje, odnosno kazna vražde, koja je u tom trenutku, dakle, već postala javnopravna kazna, dakle više nije čisto obeštećenje porodici ili ubijenog, ali eto, to je 1308. godina, a koristi se neki, da kažem, običaj koji je već, pretpostavimo, vekovima živeo u srpskom narodu. Drugi primer takvog običaja za koji znamo jeste svod, odnosno jedno dokazno sredstvo, kažem, naš srednjovekovni pravni jezik pati od polisemije, pa može da znači, jeli, više strana istog instituta najčešće, ali to je otprilike situacije u kojoj vi nađete svoju ukradenu stvar kod nekog drugog koji onda mora dokazivati kako se ona kod njega našla. Ja kod vas nađem svog konja i vi ćete reći nije to stečeno krađom ili kako već stečeno.
Nisam ja ukrao, nego sam,
ne znam, poklonio mi je Bane. Ili dođem do Baneta, aha, moj konj je bio kod tebe, ne, ali ja sam to kupio od Pere i tako dalje. Onaj koji ne može da dokaže lanac sticanja, odnosno savjesno i zakonito sticanje, pretpostavka je da je on lopov, odnosno onaj koji je to ukrao. Tako da, eto, to su neke dve, da kažemo, istorijsko-pravne crtice. Sada da krenemo o tome koliko ih ima, mogli bismo još toliko.
Pričat ćemo o tome kad budemo govorili o zakoniku i onome što imamo, što je evidentno to od običajnog prava. Ali ti si lepo spomenuo taj dualizam, prosto mešanje utica istoka i zapada, kada govorimo, to ćemo imati posebno i u zakoniku, uz naravno naše tradicionalne i običaje i ono što se primjenjivalo sigurno i vekovima. Zanimljivo je, dakle, kako dolazimo sada do jednog većeg stepena samostalnosti i srpske državnosti, sa, naravno, sa pojavom Svetorodne dinastije Nemanjića. Imamo i konačno neke prve, dakle, pravno delanje sa strane, dakle da ne dolazi do čiste kopije, već prosto imamo naravno i deo da se prevode određene stvari, ali već imamo pomalo se vidi uticaj nekih naših tekovina. Tako da možemo da pomenemo, recimo, Svetog Savu. Da li za njega možemo da kažemo da je prvi srpski zakonodavac?
Kada govorimo o srpskim zakonodavcima, da, Sveti Sava zaista jeste prvi srpski zakonodavac u tom nekom širem smislu, zato što pre Svetog Save, kažem, osim tog jednog spomena Metodijevog nomokanona, koji posle je vodio različite naučnike Petrarka Solovjeva u nekim različitim pravcima, nemamo drugih dokaza o jednom zakonskom zborniku. Dakle, izvori prava, običajno pravo je po principu, jeli nepisano i tako. Od pisanih izvora pomenuo sam tih nekoliko povelja koje su se sačuvale od Dukljanske kancelarije, naravno pre Svetoga Save, tu su sačuvane povelje Hilandarska i njegovog oca Stefana Nemanje, logično je pretpostaviti da ih je možda izdao i za svoje prethodne zadužbine, i Hilandarska povelja i druge povelje njegovog brata potonjeg, jeli, kralja Stefana Prvovenčanog, ali zakonopravilo kao proizvod, da kažemo, rada Svetoga Save, čije se nastajanje vrlo šturo spominje u jednoj rečenici i u Žitijama kod Teodosije Domentijana, kaže, zadrža se posle proglašenja za arhijepiskopa u Nikeji, u Solunu, u manastiru Filokali, kaže, mnoge zakonske knjige prepisa. I sad je našim istoričarima to poslužilo kao lep šlagvort za tu priču. Eto, zakonopravilo nam nastaje tako što je Sveti Sava bio, da se malo našalim, kampanjac. On je došao, bio je tu neko vreme, uzeo, ispisivao je šta ima iz tih romijskih novokanonskih zbornika. To je novokanon u 50 naslova, građanski deo novokanon u 14 naslova, ali i ceo Prohiron Vasilija Makedonca i niz tekstova protiv jeresi i tako dalje. Dakle, jedan vrlo onako lep i primeran zbornik. Međutim, odavno je primećeno u našoj nauci od Nikodima Miloša, Sergeja Trivickog i mnogih značajnih ljudi koji su se time bavili, da je vrlo slabo verovatno da je Nomokanon nastao jednom prilikom, što se kaže za jedno sedenje. To je ipak jedan ogroman kodeks od više stotina rukom pisanih stranica. A drugo, da je on produkt rada jednog čoveka, tako da Sveti Sava je možda zaista i lično uzeo učešće u njegovom nastanku, svakako je bio njegov inspirator, ali niz njegovih prepisa koji su sačuvani pokazuje da su ga pisale dve ili tri ili više ruku, čak neki prepisi imaju na sebi zapise koji pokazuju da su nastajali u jednom dužem vremenskom periodu, da je to jedan rad, pa onda po principu od manjeg prema većem, ako je za jedan prepis potrebna takva energija, koliko je potrebno da tako nešto nastane. Tako da, ukratko, odgovor je da, Sveti Sava kao prvi srpski zakonodavac.
Kaži mi sada, kada govorimo što o zakonopravilu, odnosno nomokanonu, kako ga neki takođe zovu, što je zapravo grčka verzija, jel, zakonopravila, i njegovog sadržaja. Šta je to što možemo da zaključimo? Prvo, da li se to odnosi samo na duhovni život ili ima i svoju svetovnu primjenu?
Nomokanon kao složenica, sad ću ja da budem dosadan, u stvari zakonopravilo je srpska verzija nomokanona, ali nomokanon je složenica koja je zaista lepo prevedena u jednom prepisu kao zakonopravilo, zato što sadrži i crkvena pravila, odnosno kanone, i sadrži nomoj, odnosno nomose, što bi se reklo, dakle, svetovne zakone romejskih careva. Većina nomokanonskih zbornika zapravo i kad sadrži svetovne zakone, pošto potiče iz crkvene sredine i dominantno je i namenjeno upotrebi u crkvenoj sredini, sadrži one svetovne zakone koji se tiču, recimo, položaja crkve u svetu, saradnje države i crkve u određenim poljima, zaštita crkvene imovine, na primer. Međutim, nomokanon Svetog Save je zanimljiv zato što pored ovih tekstova koji su mu poslužili kao predložci, kao inspiracija, on je u svoje zakonopravilo uneo i celokupni zbornik, odnosno zakon gradski, Prohiron Vasilija Makedonca, koji je u tih 40 grana sadržao svetovno-romijsko pravo i krivično i građansko i mnoge druge grane prava, koje jednostavno nisu onako, da kažemo, česte u romijskim, dotadašnjim romijskim novokanonskim zbornicima, i to navodi na pomisao da je naše zakonopravilo na neki način moralo da ima taj svetovni odblesak. Stojan Novaković je upotrebio, parafraziraću jednu formulaciju, kaže, rimsko se, odnosno, danas bismo rekli romijsko pravo, vizantijsko pravo, se u srpsko pravo ušunjalo ili ušlo kradom kroz nomokanonske zbirke i kroz crkveno pravo.
Nakon zakonopravila nomokanona, da li još imamo neke pravne spomenike na teritoriji srednjekovne Srbije? Sigurno da da. Recimo, ljudi često to zanemaruju kada ne govorim sada govorim nekoj javnosti uopšteno, da su zapravo i povelje jako važan pravni izvor.
Tako je, kada govorimo o tim pravnim izvorima od vremena dinastije Nemanjića, oni su daleko bolje očuvani, razni su razlozi, ovi, da sada ne ulazim u tu diskusiju, ali daleko ih je više sačuvano. Dakle, prvo tu su povelje koje su uglavnom izdavane manastirima, dakle od 165, na primjer, otprilike sačuvanih povelja, one su izdate najčešće crkvama i manastirima, dolazi tek negde desetak ili malo više vlastelskih. Zašto? Kada vlastelo na kraju srednjeg veka nestaje kao stalež, više niko nema podsticaj da ih čuva. Nisu to one slike kao kod Dostojevskog, kad je li ponuženi uređeni vadi ih menjev stare povelje i dokazuje, eto, nismo mi kao ovi Skorojević, imamo je li 300 ili 700 godina ili koliko. Dakle, nažalost nemamo sačuvane i vlastelske povelje, mada ih je svakako bilo, od gradskih povelja, dakle, kojima se potvrđuju privilegije gradova, jer zaista je i takvih moralo biti, sačuvana je samo jedna, i to vrlo zanimljivo, u sklopu jedne latinske povelje Napuljskog kralja, koji potvrđuje privilegije albanskom gradu Kroji, koji su prethodno dali Andronik III. Paleolog i car Dušan, odnosno u tom trenutku kralj Dušan, pošto je iz 343. godine povelja, tako da nam je ona na tom latinskom prevodu zapravo poznata, morala je svakako postojati ovako. Skadarija svakako pored svog statuta i ta neka primorska mesta koja su imala svoje statute.
Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Dubrovnik, Budva i tako dalje, morao imati svoju gradsku povelju. A jedan deo onog zakona o rudnicima, da malo preskočimo taj period Dušanove vladavine i njegovih neposrednih naslednika, je u stvari zakon grada Novog Brda. Tako da i to gradsko pravo je imalo, da kažem, u okviru svog autonomnog kruga svoje posebne izvore u vidu tih povelja. Tu su trgovački ugovori, najčešće su nama sačuvani danas sa Dubrovnikom, jer je Dubrovnik najbolje čuvao svoju arhivu do jednog perioda, pa je posle to moralo da se, jeli, spašava. I jedan vrlo kratak isečak trgovačkih povlastica koje Stefan Nemanja daje gradu Splitu. Tako da bilo je povelja, pretpostavlja se, i za druge te okolne trgovačke gradove, ali pošto je pravni promet najčešće išao i taj izvoz u stvari preko Dubrovnika, one su najviše bile i sačuvane. Dakle, ima tu dosta toga da se govori, ali mislim da je to onako jedan lep brzinski presek koliko ova forma dozvoljava, a naravno...
Ova forma ti dozvoljava da pričaš koliko hoćeš, tako da...
Ne, mislim da će u publici stvar, biti dosadno.
Da, ali dobra stvar kod YouTube-a je, mi lepo, neko to prati u cugu, mi smo imali recimo emisiju Cezaru koja je trajala skoro 6 sati iz 2 dela, ali dobra stvar je, kliknete na onaj deo da je opis, pa ono što vas ne zanima, preskočite, ono što vas zanima, kliknete i lepo slušate, a neko će da sluša sve, naravno. Ali čisto da pojasnimo i našim gledalcima i slušalcima, također da ne zaboravimo i vas. Dakle, u srednjovekovnoj Srbiji do cara Dušana mi nemamo jedan centralizovani pravni sistem. Dakle, ne samo da ti spomenuo gradove, pomenuli su manastirska dobra, ali mi imamo prosto i različite sisteme i druge sudije koje sude. Dakle, to je ono što je zanimljivo, što treba da kažemo ljudima.
Dakle, pravni sistem nije ujednačen upravo zbog toga što postoje, recimo, autonomije tih gradova primorskih, recimo u Zetskom primorju, koje već od Stefana Nemanje su, da kažemo, ponovo u sastavu srpske države, bili su pod kontrolom Duklje kad je nestalo Duklje, tu dolazi Nemanjićka Srbija, ali zadržavaju određene privilegije, imaju to svoje autonomno pravo. Kada govorimo o gradovima koji se polako osvajaju, naročito od Milutinovog vremena, od Romijskog carstva, oni imaju svoje određene gradske privilegije i tada je i Romijsko carstvo, odnosno Bizantija, u fazi jednog procesa feudalizacije, jeli, po zapadnom modelu, i kada te teritorije menjaju svoje gospodare, one jedva dočekaju da potvrde ili da čak povećaju privilegije koje su imali, i kada to je jedna, da kažemo, nema ljutiš visoka politika. Dakle, ne poznajemo tu vrstu klasične odanosti nekom centru, naravno ta simbolička hijerarhija država svakako postoji, i to centralno mesto koje Romijsko carstvo konkretno zauzima se vidi čak i iz tih nekih diplomatskih nastupa i tako dalje. Dakle, tu su, jeli, jedan je car kao što je jedan bog na nebu, tu su njegova braća kao, kako se oslovljavaju, ti najviši vladari, njegovi rođaci i njegove slugi, tako dalje. Što se tiče sudija i sudstva, nije čudo što ono nije objedinjeno, zato što, kao i u većini srednjovekovnih država, tipično je da postoji ustanova imuniteta, odnosno izuzeća od nadležnosti, pa sad da li je ona ekonomska, upravna ili sudska. Sudski imunitet je podrazumevao da vlastela i crkvena, dakle duhovna i svetovna na svojim vlastelinstvima ima pravo da deli pravdu, kako bi se to popularno reklo, u svim onim slučajevima koji ne pripadaju onome što se zovu vladarska rezervata, najozbiljnija, najteža dela. Da li je to ubistvo, krađa konja, vrlo interesantno, dakle neki odblesak tog običajnog prava i tako.
Konji u srednjem veku, sve. Konj dobri. Tako da.
Da, konj dobri oružje. Tu je profesor Ivanović ima tu lepu gost. Knjigu, da. O vlasteli. Dakle, kad posmatrate sa te strane, imate onda upravne vlasti koje sude. Dakle, to je jedna vrsta sistema vrlo, vrlo decentralizovanog, gde vladar stoji simbolički na vrhu i on sudi za najteža dela, iz njegovog autoriteta se izvodi neposredan autoritet, recimo sudije na dvoru vladarevom, kada dvor polako počinje da se ustaljuje, zatim ovih njegovih vladalaca. Dakle, to je jedna vrsta sudstva po nalogu, idi presudi taj konkretan spor. Evo, već od docnijeg vremena, dakle, i pre kralja Milutina, ali svakako od kralja Milutina, Stefana Dečanskog i cara Dušana, pominju se sudije profesionalci, pa jednog onog sudiju Parabka možemo pratiti 30 godina u različitim sporovima koje nam donose povelje, tako da su one fantastičan istorijski, ali i pravno-istorijski izvor. U svakom slučaju postoji očigledna težnja da kako jača vladalačka vlast, da se ona sve više centralizuje i da se pravo, da kažem, drži u jednom strože ustrojenom obliku. Međutim, čak i simbolički donositi zakonik pre proglašenja carstva nije bilo moguće. Opet zbog one simbolike koje sam govorio, jedan bog na nebu, jedan car na zemlji, i samo car može da pretenduje da donosi opšte obavezne propise, odnosno zakone. To su romijski carevi činili najčešće kroz novele, odnosno pun bi nazvao bio novele konstitucione, odnosno nove konstitucije ili odluke pojedinih romijskih careva. I ta simbolika je bila toliko jaka, recimo, da najjači, recimo, francuski kraljevi u vreme apsolutizma donose kraljeve dekrete, a ne donose zakone. Tek će se docnije odvažiti da ta svoja opšte obavezna pravila čak i nazovu zakonom. To je jedna ovako lepa paralela, ali toliko za sad o toj važnosti zakona.
E sada ti si lepo načeo tu temu, a pritom si naravno osim što si budući uskoro doktor prava, ti si naravno, i to nekako ide istovremeno, najčešće zaljubljenik u istoriju, a zapravo mi govorimo sad o pravnoj istoriji. Kakav je istorijski kontekst uoči donošenja Dušanovog zakonika? Možeš da nam daš neku sliku, dakle, šta su Dušanovi motivi da dođe do ostvarenja onoga što o čemu pričamo večeras?
Relativno skoro se pojavila knjiga pod naslovom Grad, jedna vrsta psihobiografije, to je jedan popularan žanr u zadnje vreme, cara Dušana, i više pisaca je primetilo da je on od vremena progonstva svog oca, odnosno pa i njega kao dela njegove uže porodice, u Carigradu posle oslepljenja, na dvoru Andronika II. Paleologa, mogao da se upozna sa tim tekovinama romajskog prava, tim jednim kosmopolitizmom Konstantinopolja i činjenicom da iako on i u tom trenutku nije na, na tom nekom nivou koji se zamišlja, jeli, iz vremena Justinijana i šestog veka i ovih njegovih naslednika i narednih dinastija, i dalje je jedan od najbolje razvijenih, najvećih i najbolje uređenih evropskih gradova. Tako da je to upoznavanje sa romejskim načinom života kod Dušana možda podstaklo već to neko dalje, dalje razmišljanje. Dušan odmah po stupanju na presto, po preuzimanju kraljevske krune i po gušanju one pobune Vlastele uzeti, po principu kuma dala, kuma i uzela. Jel, da li je sad tu, ko je tu pretežniji faktor, o čemu je pisao profesor Ostrogorski, rešava da svoje posvajačke ambicije, poučen primjerom svoga oca koji nije iskoristio taj jedan istorijski moment, u slučaju Bugarske naravno, da nastavi da se širi ka jugu u pravcu romejskih zemalja, i u tom prvom naletu on već zauzima niz značajnih gradova, pa dolazi čak 334. je prvi, 336. godine drugi sastanak sa Andronikom III. I sada vi imate činjenicu da se srpski kralj ne baš na nivou parim parem, ne baš kao sa jednakim, ali susreće na otvorenom polju kao sa romejskim carem, i gde on čini ustupak time što pauzira svoja osvajanja i tako dalje. Nakon smrti Andronika III. U izvorima se sreće jedan onako lep lament, kaže, sa njim je umrla sva sreća Grka. Posle 1341. godine dolazi do građanskog rata u Romajskom carstvu. Jovan Kantakuzin, veliki domestik i desna ruka pokojnog Andronika III. s jedne strane, sa druge strane regentstvo u Carigradu na čelu sa Aleksijem Apokavkom, jednim onako besramnim karijeristom, udovom Anom Savojskom i maloletnim Jovanom V., dolazi do međusobnih sukoba, do jednog velikog opredeljivanja. I sad da li ćete imati podršku među onim gradskim klasama, među širokim narodnim masama, ili ćete imati podršku veleposednika i negde na periferiji ili baš u samoj prestonici. U tom trenutku Jovanu Kantakuzinu je, da kažemo, izmaknut tepih ispod nogu, i kada već nema nikakvu vrstu značajnije podrške, dakle na samom početku tog rata, on se obraća, odnosno sad, ako je verovati Kantakuzinu, ko se tu kome obraća, tako je, za savez.
Memoari su njegovi dragoceno štivo, ali naravno govorimo o posmatranju ugla, i on tu Dušana oslikava nekada pohvalno, nekada prilično, mislim, inače Kantakuzin za cara Dušana, on je zauzeo značaj deo tih njegovih memoara, sad samo da se nadovežem. Tako da je zanimljivo i sa te strane gledati koliki on utice zapravo ima.
Da, u trenucima kada su dobri, onda ga slika najsvetlijim bojama, u trenucima kada baš i nisu iz različitih razloga, onda ne toliko. Ovo je trenutak kad su sjajni. I on pominje kako je to, on je upamtio gostoprimstvo koje je već video kad je bio u pratnje ovog Andronika III. prilikom tih susreta, kako je njemu kralj, on njega vrlo često oslovljava sa kralis, sa velikim K.
Kada vidite, kao da je lično ime.
Da, kao da je lično ime.
To, zapravo kralj srednjovekovna evropska titula, to ona je nepoznata Romejima, Rimljanima. Jel?
Jeste, oni kada nekog oslovljavaju sa kraljevskom titulom, oni koriste rix od latinskog rex, ili koriste tu slovenizovanu varijantu, pa je kraljeva bolnica Milutinova kod manastira Prodroma Svetog Jovana Preteče u Carigradu, Xenon ton kralis, odnosno kraljeva bolnica, isto sa velikim K, kao da je reč o ličnom imenu. Dakle, Kantakuzin onda u njemu nalazi jednog novog saveznika, i sada detalji tog saveza, naravno, i tu dolazi do jedne vrste sporenja, da li je on obavezan da zadrži one osvojene teritorije. Verovatno je to bio slučaj, dakle, šta oslobodi, odnosno šta zadrži Dušan za sebe, to je proširenje na račun srpske države, a jedan deo bi trebalo da se vrati Kantakuzinu, koji onda pretenduje na titulu romejskog Vasilevsa. I taj građanski rat koji je okončan tom privremenom Kantakuzinovom pobedom 1347. godine je video niz krunisanja za cara. Dakle, i Kantakuzinovo, i maloletnog Jovana V., i Dušanovo kasnije, dakle 1346. godine, gde Dušan nastupa sa pravom osvajača, ali on to svoje pravo osvajača legalizuje na način o kojem sam već malo govorio, dakle on potvrđuje privilegije tim romejskim gradovima, deo njih čak mirnim putem zadobija, tu su neke znamenite opsade, više neuspešnih opsada Soluna.
Malo i Solun mirnim putem.
Da, malo i Solun mirnim putem, ali tu su sad ono što bi se modernim rečnikom reklo, specijalni načini ratovanja, jel, da nije Frances Paleolog ubio Sirgijana, možda bi Solun pao već taj prvi put i tako dalje, ali to je sad već u domenu šta bi bilo kad bi bilo. Ali da, to je motivisalo naše istoričare, mislim da je ovo konkretno parafraza Ostrogorskog, koji kaže da Dušan je tu svoju ogromnu državu sagradio bez jedne velike bitke na otvorenom polju, što je nam ovako teško pojmljivo. I on u svojoj diplomatskoj prepisci Dušan se Mlečanima hvali kako se po njegovom vlašću nalazi 10 delova carevine Romeja, pošto je to onaj sistem dvanestina, ali eto i Carigradu još malo fali da po njegovu vlast pređe. I kako pratimo recimo simbolički njegovu vladarsku titulaturu, vidimo kako su te pretenzije sve veće i veće. Dakle, on je prvo kralj Srbljem, pa je onda čestnik Grkom, dakle neko ko vlada delom grčkih zemalja, pa onda i srpskom zemljom i grčkom i pomorskom i tako dalje, da bi se u njegovoj titulaturi početkom 346. godine javila ono što znamo, jeli, car Srba, Romanije i tako dalje i tako dalje. Dakle, menjaju se od prigode do prigode, što je naš istoričar, da kažem, navelo da pomisli da se on na Božić, odnosno već krajem 1345. godine,
proglasio
za cara. Međutim, ta ceremonija krunisanja je morala da sačeka, jer cara može krunisati samo patrijarh. Dakle, dobili smo i proglašenje patrijaršije, koje nije smetalo Romejima do jednog trenutka, za vreme patrijarha Kalista, koji je onu čuvenu anatemu bacio verovatno zbog onoga što bi pravnici nazvali sukoba nadležnosti, zbog nekih pograničnih mitropolija i tako dalje.
Tako je, to ljudi često misle, zapravo mi imamo patrijarha koji je u Trnovu, jel, koji je prisutan prilikom proglašenja i ofičkog arhijepiskopa i naravno srpskog arhijepiskopa.
Dakle, ceo taj klir, to ste lepo rekli, dakle, i bugarski patrijarh i ohridski arhijepiskop i monaštvo Cvete Gore. 1345. godine ceo Halkidik dolazi pod vlast Stefana Dušana i on...
Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Ima jednu diplomatsku misiju pred protatom, odnosno tom zajednicom Svetogorskog monaštva, da obezbedi njihovu podršku. Vidjet ćemo, dakle, da je za svoje kasnije planove, i oni prihvataju da njegovo ime pominju odmah nakon romejskog cara, dakle simbolička prelast Romeja i dalje tu, ali njemu niko ne poriče da je on zapravo car od tih, dakle, crkvenih krugova kojima on uspostavlja tu svetovno-crkvenu saradnju. U zapadnim izvorima se njegova carska titula pominje promenljivo, dakle, nekad se pominje kao car, nekad se pominje samo kao kralj, da je imperator ili je rex. Interesantno je da se i u romejskim izvorima u trenutku kada, naravno u tim promenljivim okolnostima, sad već u drugom građanskom ratu u romejskom carstvu, kada je podržavao Jovana V. Paleologa u jednoj povelji svetogorskim manastirima, opet zbog tog simboličkog značaja, iako Romeji tim krajevima ne vladaju, već Dušanova Srbija, kaže Jovan V. da je potvrdio darove cara Srbije svog milog ujaka. I to je opet taj odnos, dakle, on je od njega mlađi, ali ističe tu simboličku srodničku vezu, dakle, iako između njih nema ove stvarne srodničke, neposredne srodničke veze. Dakle, to je jedan ambijent gde Dušan po proglašenju za cara, dakle, imali smo proglašenje patrijaršije, imali smo krunisanje za cara, rešava, kao što ste rekli na početku, da ustanovi neke dobre zakone da bi se živelo u hrišćanskom miru i tihovanju. To je parafraza one povelje uz zakoni koje je sačuvano samo u Rakovačkom prepisu, koji je dosta mlad, on je tek iz 1700. godine, ali je pisan sa mnogo starijeg, prepisivan sa mnogo starijeg predloška i pored te povelje u zakonik donosi onih posljednjih 12 članova Dušanovog zakonika koji nisu sačuvani ni u jednom drugom prepisu. Možda su bili u Prizrenskom, pošto njemu nedostaje na posljednja sveščica, ali ipak je značajno i to napomenuti. Dakle, taj motiv hristoljubivosti i hristoljubivog cara je nešto što se kod romejskih careva sreće od vajkada. Tako da u sklopu Dušanovog proglašenja za cara, reforme upravnog aparata, dovođenja novih zvanja, novih činovnika i činova u srpsku državu, on rešava da donese jedan onako zakonik koji pretenduje na jednu opštu primjenu i na objedinjavanje, mada i u njemu i dalje su sačuvane ti privilegije gradova i tako dalje, ali to već sadržina pa ću se to zaustaviti.
Ne, problema. Uglavnom, na Vaznesenje 1349. godine Sabor u Skoplju i car Dušan donose zakonik. E sada, uvek kada čitamo neku kasniju kritiku, često sam sretao tvrdnje da je pitanje koliko je taj zakonik zaista bio u primjeni i slično. Međutim, nama je zapravo zakonik vrhunski istorijski izvrt, što mi znamo šta je vlada hteo time da uradi, a svaki zakon i njegova primjena su podložni tumačenju kako tada, tako i kasnije, pa i danas. Tako da, šta mi možemo da kažemo, ovako se jednom uopštenom, pa onda možemo da idemo i na sadržaj koji je vrlo, vrlo zanimljiv i to ćemo sigurno i analizirati. Kako tebi deluje to, ne deluje, nego kako ti tumačiš kada gledamo zakonik u celini?
Zakonik u celini, hoćemo li o primjeni ili o samom zakoniku?
Hajde o primjeni, u čemu?
Što se tiče primjene zakonika, tu su izvori posredni. Dakle, svakako te odredbe o međustaleškim odnosima, o privilegijama gradova, o tome da će baštine biti, kako se kaže, tvrde, nepokolebive i da ih niko ne može oteti ili na silu kupiti, zameniti itd., to je nešto što je opšte mesto i u poveljama i što je vladar morao da poštuje pre svega zbog te državne organizacije i jedne vrste, opet kolokvijalno rečeno, mira u kući. Tako da bez dvojbe je to da su se te odredbe svakako primenjivale. Vrlo interesantno da se, kao što bi se danas neko pozvao po članu zakona tom i tako dalje, u svojim poveljama Dubrovčanima i car Dušan i kasnije car Uroš iz 1357. godine, pozivaju upravo na zakonik kako piše u zakoniku carstva mi. Dakle, ta prava trgovaca, njihove slobode, sloboda kretanja, kako se to govorilo, da im nije zabave ni od koga. Zabava je na tom starosrpskom u stvari smetnja, da niko ne zadržava te trgovce i tako dalje. Te odredbe su svakako morale ući u život zbog opet potreba prometa i tako dalje. One najnaprednije odredbe zakonika koje su nam prva asocijacija na njega, pored brutalnih telesnih kazni, da pomenemo, one se najverovatnije nisu primenjivale, zato što iz prakse zaista nemamo podatke o toj oštroj kaznenoj reakciji, ali opet pitanje je koliko tu možemo biti čvrsti i pouzdani u tom sudu. Ali one napredne odredbe, recimo član koji govori o pravu meropha da tuži, odnosno zavisnog tog stanovnika, da tuži gospodara vlastelinstva koji mu je zahtevao nešto više od onoga što piše u zakoniku. Dakle, ako se traži N dana da se kosi seno, da se radi vinograd i tako dalje, a gospodar kaže ne, imaš da mi radiš to još više dana jer šta mi možeš, ja sam gospodar, jel? Onda je postojalo pravo, dakle, novo uvedeno, pretpostavlja se Dušanovim zakonikom, da se tuži gospodara vlastelinstva i te sudije, carske sudije koje bi to presuđivale, su morale da jemče izvršenje te presude. Jer da su se ti ljudi vratili na vlastelinstvo, jeli, sve to je lepo što si ti tužio, ali nećemo to da primenimo. nemamo podatak da je ikada ikakav postupak tu pokrenut, nemamo podatke o tome kako se to primenjivalo. I ono što ste rekli na početku, on je jako lep istorijski izvor da pokaže šta je car želeo da uzakoni i u jednom manjem delu, ono koliko su nažalost sačuvani, a jako su malo sačuvani istorijski izvori, da vidimo šta se sve od toga primenjivalo. To pozivanje na zakonik ne prestaje Dušanovom smrću, naravno, ali mislim da je to tema za malo posle.
Tako je, to ćemo posle. Ali hajde sada da uđemo i u samu sadržinu koja je vrlo zanimljiva. Možemo i da raščlanimo od šta je tu romejsko pravo, šta je običajno pravo, šta su... nismo recimo pomenuli sintagmu Matije Vlastara, koja je bitna.
To je zanimljivo. Kad svi pričaju o Dušanovom zakoniku, pričaju kao da je to jedan jedini pravni spomenik te vrste i da je jedini plod Dušanovog zakonodavnog rada. Kao pravni istoričar uvek me onako svrbi jezik, pa moram da kažem ne, ali mi govorimo o Dušanovom zakonodavstvu. Dušanovo zakonodavstvo, pored tih povelja, tih partikularnih akata koje je izdavao, ima tri velika pravna zbornika. Jedan je Dušanov zakonik, drugi je sintagma Matije Vlastara i treći Justinijanov zakon. Justinijanov zakon je jedna kratka kompilacija u toj svojoj prvoj redakciji koja ima oko 33 člana koja su uglavnom potekla iz romejskog prava, odnosno sve su potekli iz romejskog prava, ali najviše iz Nomos Georgikosa, odnosno zemljoradničkog zakona. To su jedna životna pravila. Otprilike ako vi i ja uzmemo njivu u zakup, ko će da u tom našem ortakluku u stvari da podnese koliki teret, ako ja sejem seme na tuđoj njivi, kome pripada plod i tako dalje, ali i neke odredbe, recimo o tome da se uništena ili izgubljena pisana isprava može zameniti odgovarajućim kvalifikovanim svedočenjem, da se, kako se uzajamno nasleđuju muž i žena, kako kada ima dece, kako kada nema dece. Dakle, to su slučajevi koji su se u praksi sigurno daleko češće dešavali nego te neke apstraktne odredbe koje smo sretali na drugim mestima. I on je, kažem, ta kratka kompilacija uvek se nalazi u zbornicima prepisana uz Dušanov zakonik i u sintagmu Matije Vlastara. Sintagma Matije Vlastara je poslednji odblesak, da kažem, tog kodifikatorskog napora romejskog prava. Ona nastaje oko 1335. godine i plod je Matije Vlastara Solunskog Kaluđera, koji je imao vrlo zavidnu i svetovnu karijeru, pa zbog toga i njegovo poznavanje i svetovnog i crkvenog prava. I tu je u stvari jedan nomokanon zapravo, jer kombinuje i crkvena pravila i svetovne zakone, ali za razliku od prethodnih nomokanonskih tekstova koji izlažu pravila recimo prema donosiocu, pa sad vaseljenskih sabora, pomesnih sabora, svetih otaca i tako dalje, on ih izlaže alfabetno. I tu su 303 predmeta raspoređena prema 24 slova grčkog alfabeta i recimo sad umjesto da tražimo šta je koji sveti otac ili šta je koji carski zakon rekao, na primjer, o krađi iz groba, mi pogledamo pod T, zato što je li ovaj grčki alfabet, i vidimo, aha, o onima koji kradu grobove, da vidimo šta se tu sve nalazi. O krađi pod K, eto, tu smo se
pokopili. Što je i preglednije.
Da, što je na neki način zaista i preglednije, međutim, ta se preglednost malo izgubila u srpskoj redakciji, dakle, sačuvani su prevodi te pune redakcije sintagme Matije Vlastara, ali se javljala i skraćena redakcija, samo 94 predmeta, isto 24 slova, ali uglavnom je izbačena ta kanonska čista građa. Zašto? Postoji dalje već zakonodavno pravilo, dakle u crkvenim krugovima je ono već odomaćeno. I drugo, postoje komentari kanonista koji baš ne idu u korist onoga što Dušan hoće da postigne. To su prvenstvo romejskog Vasilevsa, ne samo prvenstvo, nego jedan bog na nebu, jedan car na zemlji, pravo čak cara da se za neka pitanja meša u crkvene nadležnosti. Dakle, to je ta skala između cezaropapizma, papocezarizma i tako dalje, dok je romejska jedna doktrina tih posebnih, da kažem, sfera države i crkve koje sarađuju, koja je kasnije u našoj teoriji nazvana simfonijom, zapravo ono što je bilo poželjno u srednjovekovnoj srpskoj državi, i zbog toga dolazi najverovatnije do te redakcije. Da bismo napravili jedan priručni zbornik koji je sasvim jednostavan za upotrebu, i čak na osnovu nekih posrednih dokaza naš pravni istoričar stari Aleksandar Solovjev zaključuje da je to verovatno služilo kao priručna knjiga za sudije u Dušanovoj državi, koji se na taj način upoznavaju sa tim novim dometima, odnosno tim dometima i ranijim dometima romajskog prava. Toliko ta dva druga dela Dušanove kodifikacije, oni će naravno svoj život nastaviti kroz niz prepisa i posle srednjeg veka, ali kažem opet to izlazimo iz vremenskog okvira malo.
Sada ti si pomenuo sudije i ajde da pre nego što da krenemo da pričamo o tome šta tu piše, da vidimo kako se uopšte to primenjuje. Dakle, ko su sudije, gde se one nalaze, da li je dakle to onako hijerarhijski jedan vrh piramide zaključno sa car Dušanom ili tu ipak postoje sudije po gradovima, po crkveno zasebno pravo i tako dalje. Dakle, da. šta možemo
kratak,
da znamo?
Kratak odgovor je da. Dug odgovor je u stvari da na svako od tih pitanja, zato što zaista iako postoji i neka vrsta hijerarhije, pitanje je da li je srpsko pravo usvojilo klasičnu apelaciju, odnosno žalbu carskom sudu koja se sreće zaista u sintagmi Matije Vlastara, ali postoje dva instituta, to su relacija i suplikacija, gde se vladar javlja kao sudija, ne kao najviši sudija samo za one sporove, dakle rekli smo za krv, za vraždu, za sporove o manastirskoj zemlji, recimo, nego i za sporove, kaže se u zakoniku, gde se nađe mnogo teška stvar, da je sudije ne mogu rasuditi, da se onda uputi caru i tako dalje. Ili za slučaj gde, gde stranke u sporu pokažu dve vladarske isprave koje imaju suprotnu sadržinu. Ili za slučajeve, na primjer, rezervata iz sudstva tih autonomnih gradova, na primjer, u Budvi ste imali taj sporove oko ratnog plena, famoznog konja i tako dalje, koji su opet išli pred samog vladara. Naravno, pomenuo sam već njegovu isključivu nadležnost. Tu je sudija na vladarevom dvoru koji sudi po tom mesnom kriterijumu, eto, neko se zadesio na vladarevom dvoru, dogodio se zločin ili vlasteli koja stalno boravi na vladarevom dvoru. Dušanov zakonik u stvari uvodi novu kategoriju profesionalnih sudija, to su takozvane sudije carstvami ili državno sudstvo, koje na osnovu niza članova koje su analizirali naši raniji pravni istoričari, najskorije profesor Mirković, imaju svoju određenu oblast koju su dužni da obilaze i, kako se to kaže, da dele pravdu i koji nisu smeli...
To oni kaže, žito u zakoniku.
Da, da, da. Da,
sudije da obilaze...
Da, da, tamo gde je kome oblast. Dakle, tu je čak sporno da li je tu bio kolegijum ili sudija pojedinac, gde se nekad kaže sudija, nekad se kaže sudija u množini na koga se odnosi. Kažem, nažalost, nemamo mnogo podataka, ali mi vidimo to državno sudstvo u liku famoznog sudije Parapka, jel, pomenutog još od vremena Stefana Dečanskog, tako da deo tog procesnog zakonodavstva, da kažemo u širem smislu, potiče još iz vremena kralja Milutina, koji uvodi promene u tom suđenju, recimo Srba i Dubrovčana, gde se uvodi jedna vrsta mešovite porote i tako dalje, ali sa Dušanom to dostiže jedan dosta viši nivo po romajskom modelu. Tada se i romajsko sudstvo, dakle svega par godina ranije, 329. godine, se uvode takozvane vaseljenske sudije Romeja, odnosno generalne opšte sudije koje opet imaju svoju oblast, koje imaju garancije nepovredivosti, koji ako ne sude pravedno će morati najmanje da nadoknade štetu koja tu nastane i koji se uz carsku zakletvu, tu je jedna povelja Andronika III, mogu pouzdati da im niko nikakvo zlo...
Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
neće naneti. Čak neki niži organ, i to se isto nalazi u Dušanovom zakoniku, koji odbije da izvrši sudijin nalog, odnosno tu neku radnju u postupku, može biti strogo kažnjen. Vlastelin može biti kažnjen rasapom, odnosno konfiskacijom celokupne imovine, čime se obezbeđuje taj ugled sudija. Dakle, to su neke stvari koje se do dan danas provlače. Da biste vi imali uglednog sudiju, morate da mu obezbedite položaj kako prema slovu zakona, ali tako i materijalni. Oni su imali pravo na svoju nadoknadu i čak u Dušanovom zakoniku u jednom članu kaže sudije da ne uzimaju obroka. To je jedna stara povlastica, odnosno staro davanje koje se činovnicima koji su putovali po zemlji davalo od strane tog lokalnog stanovništva.
Da ne bi uticalo na njihovo rasuđivanje na odluku.
Osim onoga, sad tu i opet ima vali, jel? Osim onoga što im ko da svojom voljom. Tako da pretpostavi se, nećemo sad da zabranimo čovjeku da vam spakuje neku pogaču ili nešto slično. Ali
nije u obavezi da me nahrani kada dođem kod njega.
Naravno,
to je
i to je jedan mali otklon, dakle jedan razvoj u stvari, nije otklon iz staleškog tog poimanja ka jednom onako centralnijem poimanju i sudijske vlasti. Pominjali smo sudije u gradovima u Primorju, te sudijske kolegijume koje mi srećemo najviše, nažalost, u ispravama posle Dušanove vlasti, recimo, pominju se u seru vaseljenske sudije i ti kolegijumi koje čine mešoviti, dakle, predstavnici najviše gradske uprave, kefalija, bivši kefalija, članovi Mitropolitovog suda, koji sude kao jedan svetovno-crkveni tribunal, opet da bi pokazali taj jedan veliki autoritet presude koja je sutra, opet kažemo, nepoznata nam je dalje bila napadiva, mada u romajskom pravu ima i niza tih primjera. Upravne vlasti se sreću sa sudskim nadležnostima, kefalija opet u tim nekim gradskim sredinama i tako, ali se vidi jedna tendencija profesionalizacije, dakle da nemamo više vladalca dvora kraljeva koji ide sa jednim konkretnim zadatkom, nego imamo jedan profesionalni i sudijski i činovnički aparat i jednu težnju da se uprava i sudstvo na taj način razgraniče, koja nažalost nije urodila plodom, opet i zbog istorijskih okolnosti, ali kažem, možda kasnije.
Da, ali kao smo kod tog procesnog dela, to je isto zanimljivo, mi nemamo samo sudije, već su nam poznati i određeni organi koji treba da sprovedu tu odluku. Nećemo ih nazvati današnjim izvršiteljima, ali eto, možemo da pomenemo i globare i pisare i ti ćeš da nam kažeš ko je još tu i ko ima kakvu ulogu.
Tu u ulogu u izvršenju sudskih presuda, dakle, prvo, pored slučajeva gde ste imali jemstvo, kako beše, da jemči vlastelin za vlastelina ili sudija koji jemči u tom sporu vlastelina sa merophom, tu su slučajevi da ako je sudija odredio globu, nju će da naplati globar. Ako je nešto što se tiče javnog reda i mira u gradu, to će da učini kefalija. Čak kefalija, postoji jedan član u zakoniku, da ne primi nikoga u tamnicu bez pisma careva. Dakle, ne može se neko zatvarati čisto zbog tog ponašanja, jeli, protiv pranog, ukoliko nemate presudu ili ako nemate odgovarajući nalog, bismo danas rekli. Tu su i pristavi. Pristav je jedna vrsta lica javne vere. Dakle, pristav je počeo u našem srednjovekovnom pravu i to opet, dakle, mi ga srećemo već tamo od 12. 13. veka, pa i ranije, kao lice javne vere, kao jedna vrsta zvaničnog svedoka. Dakle, vi ste neki seoski glavešin ili neki uglednik, da kažem, u toj manjoj sredini i vas svi pitaju i vi sve znate gde je išla međa, gde je bila vodovađa i tako dalje, da bi on evoluirao od lica javne vere u jednu vrstu sudijskog činovnika. Dakle, pristav je onaj koji poziva stranke na sud, to je otklon u odnosu na ono ranije, jeli, da tužilac mora pozvati tuženog, da mora pokušati da obezbedi njegovo prisustvo i tako dalje. Pristav može da se pojavi dalje kao neka vrsta službenog svedoka, dakle on svedoči činjenicama koje je saznao u svom radu. Recimo, ako je vladar ili neko poslao pristava da uteše međe, pristav će se izjašnjavati o toj činjenici. Ako jedna stranka na suđenju, suđenje su trajale jako kratko, dakle najčešće su se razrešavalo u okviru istog dana, jedan od razloga za odlaganje suđenja je bilo, stranka se pozove na pristava, a pristav, danas bismo rekli, na službenom putu, odnosno nije dostupan, onda sačekamo da se pristav vrati da bi toliko značajno njegovo svedočenje bilo da bi moglo da, kažemo, da prelomi čitav spor. u jednu ili u drugu stranu i opet kada dolazimo do izvršenja presuda, pristav se može pojaviti kao neko ko izvršava presudu u tom trenutku. Čak jedan član zakonika kaže o krivičnom delu odboja, neko ko odbije sudijskog pristava ili poklisara, odnosno poslanika, jel? On bi bio takođe podložan teškoj kazni, čini mi se da je u pitanju rasap takođe. Dakle, vidite tu jednu tendenciju da se radi na jačanju autoritete pravosuđa, dakle ne samo sudije kao takvog, nego i tih lica koje imaju određene funkcije u pravosudnom sistemu, u konkretnom slučaju lica zadužene za izvršenje presude.
Da, i u prilog navedenom ti ćeš me ispraviti samo da ne bude da su ti srednjovekovni izvršitelji svemoćni, dakle mi imamo i odredbu koja nam kaže da ukoliko pristav ili globar učini nešto suprotno samoj presudi odluci sudije, to je zaista jedna teška kazna, mnogo teža nego za neka dela koja bi nam izgledala teža, a jako se nervom pitanju sakaćenja, ako ne, secaju im se ruke.
Jeste kazna sakaćenja i taj član počinje sa jednom rečenicom čisto izjavnom, da sudije šalju pristave dostoverne. Dakle, neko ko je dostojan poverenja, koje se poklanja u njega, i to je odblesak one javne vere, recimo koju piše Kostrenčić i naši raniji pravni istoričari, gde je on tu svoju javnu veru uneo u svoju funkciju kao pristava, a sada još ima, pored svega toga, i državni autoritet i nije šala da je pristav pristrasan ili da iz nekog razloga neće da izvrši ono što mu je sudija zapovedio.
E, sada kod tog dela to je isto zanimljivo, to je naravno stvar koja malo karakteriše danas i anglosaksonskom pravu, ali mi zapravo imamo i porotnike u zakoniku, kako on kaže, za velike 24, za nešto manje 12, a za mala dela, već ti ćeš dopuniti 6 porotnika.
Da, to je zapravo tačna terminologija, dakle veliko delo bi pretpostavljalo neki dosta ozbiljniji spor, za razliku od našeg zakonodavstva nemamo to, recimo, određenje vrednosti spora ili moguću zatvorsku kaznu u rasponu, ali eto, tako opisno imamo tu definiciju. Opet će pravnik biti dosadan. Ta naša porota je našim onim ranijim istoričarima, romantičarima bila, eto kakvi Englezi imamo i mi porotu i tako dalje. Ta porota imala nešto drugačiju funkciju i još uvek je otvoreno pitanje u našoj istorijsko-pravnoj nauci da li je bila dokazna ili presuđujuća. Dakle, da li je reč o poroti koja je bliža tom anglosaksonskom konceptu, koja se izjašnjava o tome da li smatra da je neko lice krivo ili ne, odnosno da li je jedna ili druga strana u pravu u konkretnom sporu, ili je ona jedna vrsta dokaznog sredstva koja se razvila iz onih sakletvenika, dakle lica koja su svojim zakletvama potvrđivala iskaze tuženog ili tužioca, odnosno strane u sporu. Tako da su porotnici, kažem opet, i naši su istoričari tu menjali čak pojedinačno svoja mišljenja, ja trenutno stojim na ovome da su verovatno bili bliža dokaznom, dakle da se onda sudija vezivao mišljenjem porote da li je neka činjenica dokazana ili nije. Čak postoji jedan član, 154. ako se ne varam, to je ona Novakovićeva numeracija, koji kaže u jednoj od redakcija da porotnik koji opravda nekoga, odnosno koji smatra da određeno lice, odnosno da nije dokazano da je određeno lice počinilo neko delo, pa se onda nađe lice, odnosno obličje, odnosno corpus delicti, jel? Rekli ste, ja nisam ukrao Magna Carta, loš prim, ali recimo ja nisam ukrao ovu diplomu, a onda se ona nađe kod mene, šta će mu onda, kaže, da se kazne u jednoj varijanti, kaže, sa 1000 perpera, u tom trenutku vama 1000 perpera je velika vražda, yes, najveća novčana kazna koja može da se izrekne. Profesor Blagović se pokojnim bavio tim merama, to je pravo malo bogatstvo, nezamislivo, i da se njima više ne veruje, to je jedna infamna kazna. A u pojedinim redakcijama piše niti da se ko od njih muži, niti da se ženi, odnosno da se... Eto, i mogli smo, imamo i porotnice, če imamo taj dodatak. Dakle, efektivno ste izrekli bračnu smetnju zato što ste postupali nesavesno u sudu. I opet kažem, da se vratim na ono prethodno tvrđenje, to samo pokazuje koliko Dušanovo zakonodavstvo ozbiljno shvata sudski postupak kao takav.
Dobro, kada smo, kažem sad, dotakli se pitanje i postupka, hajde samo da vidimo, hajde, možda će našim gledalicima slušati biti najzanimljivije vezano za ovaj krivično pravni deo. Ono što običan svet koji možda nije toliko u priči kod Dušanovog zakonika i šta on sve obuhvata, oni se često hvataju Desanke Maksimović i tražim pomilovanje. Činjenice da zbog, dakle, feudalnih društvenih odnosa mi nemamo, naravno, jednakost ljudi pred sudom u smislu da su svi građani jednaki, već naravno imamo društvene, u skladu sa društvenom strukturom, drugačiji tip kazni za razne stvari. Pa tako imamo i ne samo vlasteline, nego i vlasteline, veliku vlastelu, vlasteličiće, imamo naravno sebre, merovke i ostale. Pa eto, možeš ti da nam kažeš, to si prijatelj sigurno dobio do sada, pretpostavljam da to je jedno uobičajeno pitanje koje se neko postavi kada se govori o Dušanovom zakoniku.
Jeste, taj staleški moment je vrlo izražen, čak možda ne toliko koliko bi neko očekivao, ali zaista postoje više razlika. Velika vlastela podrazumeva najmoćniji vlastelski staleš koji ima dosta faktičkih privilegija, logično ćemo pretpostaviti, ali ima mali broj pravnih privilegija. Jedna od njih je da moraju biti pozvani na sud knjigom sudinom, odnosno pismenim pozivom. Dakle, dolazi pristav i čita zašto ste pozvani na sud. Svi ostali, dakle i vlastela i zavisno stanovništvo, dakle sebri u jednom generalnom smislu, su pozivani pečatom. Dakle, pristav dođe, pokuca na vrata, izvadi sudijski pečat, vade mekum, ajde sam. Dakle, to je otprilike jedna od privilegija i naravno postoji staleški moment kod određivanja članova porote. Kaže da su velikoj vlasteli od njihovih, da su ostalima od ovih drugih i tako dalje. Obična vlastela, dakle...
Da, recimo, sebrima sude,
nalaze se u poroti.
Nalaze se porotnici koji su sebri također.
Tako je. Ta staleška nejednako se vidi, recimo, postoji veliki vlastelin Stegonoša koji može da ima veće prerogative u ratnom pohodu i tako. Ali, recimo, kod obične vlastele, čak se vidi razlika između vlastele i vlasteličića. To su na grčkom ono Arhontes i Arhontopoli. Dakle, imamo običnu vlastelu i vlasteličiće koji su ili potekli iz nižih slojeva pa se polako penju koliko im ta staleška struktura dozvoljava, ili su potomci neke osiromašene vlastele ili koji nemaju neka značajnija imanja. Jedna jedina postoji staleška razlika, to je jedini slučaj da se nekome iz višeg staleža može izreći kazna batinjanja. Kaže, ako se vlastela opsuju međusobno, da plate kaznu određeni broj perpera, ako vlasteličić opsuje vlastelina, da plati toliko i toliko perpera i da se bije sa
štapom.
Dakle, da se bije sa štapom, što bi značilo, eto, jedno onako malo ponižavajuća prilično kazna. Naravno, i vlastela koja učini neka teža krivična dela podleže i tim kaznama sakaćenja i smrtnoj kazni, naravno, ali postoje dva tipa normi prema tom adresatu kome se one obraćaju. To su norme koje su tako staleški izdiferencirane. Ako vlastelin učini to, da to i to, a ako sebar tako i tako, to je neka opšta forma. Ali dosta normi postoji koje otprilike ko neka. Ko ubije duhovnika da se ubije tako i tako. Ko ubije oca, majku ili brata da se spali na ognju i tako dalje. Dakle, postoje norme koje nadilaze i taj staleški moment zato što su najčešće u pitanju krivična dela i to najčešće ona najteža koja možete da zamislite i gde su zaista i kazne tako stroge. Čak postoji jedna vrsta, da kažem, prenošenja odgovornosti, na primjer vlastelin koji u svojoj oblasti ne uhvati razbojnika ili lopova, će biti podložan kazni za tog razbojnika ili lopova. Ili ko dovede na dvor vladare Crnje i Gore razbojnika i lopova, moći će da bude podložan toj kazni. Takođe, krivično delo izdaje, odnosno nevere, pretpostavka je da je učinilac vlastelin, zato što ti verovni odnosi su naročito istaknuti između vlastela i vladara, koji od njega dobijaju milost, odnosno dobijaju i imanja i taj svoj privilegovani položaj, u krajnjoj liniji duguju njemu, a imaju samo dve obaveze glavne, a to su da vojuju vojsku i da plaćaju soće po zakonu. Dosta dobar ovako odnos snaga, ako možemo da primetimo.
Tako je. S tim što to takođe treba da kažemo, da i tu, kada, mislim, prosto govorimo o srednjem veku i važnosti vojske, u vojnim pohodima vojvoda je taj koji sudi I recimo kada se ti kao eto, ovaj ratnik vratiš sa nekog pohoda, tebi praktično daju, ako se ne varam, neke 3 nedelje onako voljno da ne mogu da te pozivaju na sud u tom periodu.
Tako je, to je ovaj ta izuzeća, da kažemo, od vremenski od sudskog poziva jesu u slučaju povratka vojnika sa pohoda i u slučaju smrti bliskog člana porodice. Što je li ima smisla? Čak recimo ovaj, da se ne poziva muž preko žene na sud, nego mu se mora lično uručiti poziv i tako. Dakle, značaj vojske čak se vidi u toj sistematici. Dakle, u Dušanovom zakoniku prvih 38 članova po ovoj standardnoj numeraciji govori o crkvi, potom njih 26-7 govori o vlastelji, međutadaškim odnosima, tu su manje grupe članova posle koje govore o trgovcima i o nizu drugih pitanja. E, jedan deo tamo pred kraj takozvanog prvog zakonika, negde 5-6 članova, oko 120 i nekog 130 člana, govore o vojsci. I to su, dakle, ta pravila o tome, da vojvoda sudi na pohodu, te privilegije vlastelina stegonoše, o podeli ratnog plena i tako dalje. I jedna interesantna odredba kaže, ko crkvu obori na vojsci, da se ubije i obesi. I ona je vrlo razumljiva, imajući u vidu činjenicu kakome Dušan zapravo uperuje svoje vojne pohode. One su uglavnom upereni na jug protiv Romeja, dakle, pretpostavka je da vi rušite pravoslavnu crkvu.
Tako je.
A u jednoj konfesionalnoj pravoslavnoj državi, kakva je bila Dušanova carevina, to je, da kažemo, veliki greh, što je jedan od termina i za krivično delo, ali i greh ili sagrešenje u tom crkvenom smislu, i kazna je opravdano teška.
Ja, kada govorimo sada o smrtnoj kazni koju si pomenuo, to je zanimljiva činjenica, takođe verujem manje poznata. To je zapravo da smrtna kazna uopšte nije tolika česta, toliko često došlo da je zapravo u srednjovekovnim feudalnim državama ona mnogo češće i primenjivana, a sad kad govorimo i običajnom pravu, tu je to tekst, dakle, slučaj da je da zapravo Srbi u srednjem veku prilično retko primenjuju smrtnu kaznu. Tipa, evo, još jedan primjer, da ako Sebar ubije vlastelina, nema smrtne kazne, je li tako? Već kazna sakaćenja, sad cenja ruku, ako se ne varam.
Jeste.
Koje može to biti automatski da znači, dalje, ali nemamo...
Ostavit ćemo sepsi da uradi smrtnu kaznu, jer smo mi...
Ali pazi, ne mora da znači da tako piše. A dok je recimo za razbojništvo, recimo jedna stvar ili krađa, to je ono što se kaže njima smrću. To je zanimljivo.
Tako je. Ono što je interesantno jeste da je smrtna kazna propisana za najteža dela, pomenuto obaranje crkve na vojnom pohodu, za profesionalnog lopova i razbojnika, znači ne za svakog, nego za nekog koji je već ono, da kažemo, javna opasnost sa te strane, za ubistvo bliskog člana porodice. Čak imamo i to, recimo, da se ubije i obesi, pretpostavka da izlaganje tela služi kao jedna vrsta i generalne prevencije, neko će videti, ovo je onaj što je.
Kao javnog upozorenja.
Da, to je nešto što se moglo na taj način primenjivati, ali kažem, u praksi imamo jako, jako šture pomene. Recimo, isto jedan slučaj gde se primenjivala smrtna kazna spaljivanjem čak jeste pizmatični pali kuće, odnosno neko ko je zapalio kuću ili seno ili gumno, kaže po pizmi. To je od onog grčkog pizmos, što znači ne umišljaj, nego baš zlu nameru. Danas bismo to rekli, recimo, delo iz niskih pobuda, na primjer. Ili iz neke mržnje, teške mržnje i tako. Tako da nemamo puno podataka, čak su nam ti izvori ostali istorijski tu korisni da upotpunimo sliku, jer se u decenijima nakon donošenja Dušanovog zakonika sreću slučajevi potvrđeni, jeli, ubistva i tako, pa tako jedan nadgrobni natpis, čini mi se, sa Venčaca pominje da toga pokojnika ubi taj i onda ga mi uzesmo mu to i odseko smo mu palac. I sad između toga da neko bude teško osakaćen ili da bude i podložan smrtnoj kazni, palac je relativno, jeli, dobra prođe.
Da. I to sad možemo da uđemo i pitanje vražde, dakle, tu već zalazimo sada u srpsko običajno pravo, ali činjenica jeste da je vražda, koja istovremeno zapravo i delo, a može da bude i globa, mislim da znači jedno i drugo, gde ti, ukoliko ubiješ ubiješ čoveka, dakle imamo sada pitanje i malo i krvne osvete, ali recimo u vreme kralja Milutina, ukoliko ti isplatiš 500 perpera oštećenoj porodici, ti si praktično slobodan čovek.
Tih 500 perpera i tada jedno pravo malo bogatstvo, opet da se ne vraćamo na te mere i tako, ovaj kursna lista 1308. Ali ovaj, ono što je zanimljivo jeste da je vražda moj omiljeni primjer kada studentima objašnjam razvoj krivičnog prava u srednjovekovnoj Srbiji. Jer ono prati, vražda može da znači minimum četiri stvari. Može da znači to najpre stanje neprijateljstva koje se javlja između dve porodice, dva roda, kada se učini neko krivično delo. Vrag je neprijatelj, dakle neko ko daje svoje ime vraždi. Vražda kasnije znači tu vrstu kompozicije, odnosno naknade, recimo dogodilo se neko teško delo, nije morao neko da bude ubijen, mogao da bude okrvavljen ili neko drugo delo, ajde da se nađemo, da se dogovorimo, i to je ta vrsta jedne dobrovoljne naknade. Kasnije vražda počinje da označava i ta najteža dela za koja se naplaćuje, pre svega se misli na ubistvo, i da bi na kraju označavala zapravo globu, javno-pravnu kaznu novčanu koju vi plaćate. Dakle, pored te obične vražde od 500 perpera, tu i mala vražda od 300. Omučeni sebar iz prethodnog primjera kome sečemo ruke, plaća i malu vraždu od 300 perpera, zato što eto, zakonik uvažava činjenicu da i njemu to isto pravo malo bogatstvo i da verovatno ni to neće moći da isfinansira. I velika vražda od 1000 perpera koja je rezervisana za te neke izuzetne slučajeve, recimo za one nedostoverne porotnike koji opravdaju čoveka kod kog ste našli posle korpus delikti. Tako da, kroz samo tu jednu reč mi možemo da vučemo celu tu vertikalu ili vremensku liniju, ako hoćete, od našeg običajnog prava preko tog laganog prelaženja u javno-pravnu reakciju kada država smatra da je vreme konačno da se ona uključi u te odnose. Dakle, krvna osveta je pravu Nemanjićke Srbije nepoznata. Ona se posle javlja u nekim zajednicama koje uglavnom funkcionišu po plemenskom principu, dakle na istoku, pardon, ovaj, u Crnoj Gori, na zapadu današnje Makedonije, Severnoj Albaniji, Hercegovini, famozni Paja Jovanović i krvni umiri, jeli, apropo istorije umetnosti, gde se ta primena prava svodi na jedan niži nivo upravo zbog toga što te male zajednice najefektivnije uspevaju da očuvaju nekakvu vrstu reda u toj turskoj najezdi, jer Turci neće da se spuste ispod nivoa nahije sela i tako dalje. Dakle, ako se držimo zajedno, to implicira te neke prisnije odnose. Ukoliko vaš rod ili vaša porodica učini nešto mojoj, onda se malo vraćamo taj točak istorije unatrag i dolazimo opet do krvne osvete koja staje problem i u 18. i 19. veku i kasnije. Apropo običajnog prava, ovaj, još jedna stvar koju sam hteo da pomenem, to je običaj, recimo, otmice devojke zbog braka. Fantastično žilov, koji možemo da pretpostavimo da je karakterisao te naše najranije pretke, zato što se i u tim romejskim izvorima od tih prvih mračnih, da kažem, naših vekova na Balkanskom poluostrvu pominje da se kod nas brakovi lako sklapaju, lako raskidaju, da su ljudi na tom nekom nižem stupnju, oni pišu sa tom vrstom, jeli, hrišćanske civilizovanosti, gotovo zgroženi, i čak i u Žitima Svetog Save postoje oni delovi gde on poziva parove koji nisu venčani u crkvi, pa da pravi ona masovna venčavanja i tako dalje. I opet u Dušanovom zakoniku odredba da brak mora biti sklopljen u crkvi uz blagoslov arhijereja i tako dalje i tako dalje, da bismo izbjegli bračne smetnje i ostalo. Ali krivično delo otmice žena radi sklapanja braka ostaje u krivičnom zakoniku iz 860. Znači, koliko vekova posle, i deo je našeg važećeg prava u 20. veku. Tako da, eto, jedan impresivno žilav običaj kao i krvna tako osveta. Je.
A samim tim i odredba ostala žilava i primjenjivala se sve do 20. veka, kako si rekao.
Jeste, mi smo imali te slučajeve. Danas je to onako lepo običaj, pa se to ta simulovana otmica mlade u okviru tih svadbenih običaja. Ali to je bio jedan ozbiljan problem protiv koga se i car Dušan, eto, kao hrišćanski zakonodavac zapravo morao boriti. Eto i tih veza između zakonika i običajnog prava.
Da, i kada smo kod običajnog prava, to sigurno moramo pomenuti, I to je, dakle, predmet mnogih, mnogih rasprava. Mislim da je, ti ćeš me naravno ispraviti, pošto to svakako bolje poznaješ, ali mislim da je svaki član Dušanovog zakonika, nismo pomenuli, imamo 135 članova prvog u prvoj verziji, da. I 46 u drugoj verziji koja je doneta u seru, 6 godina kasnije. Mislim da je svaki član bio pomno analiziran za prethodnih, recimo, nekih 100 godina, da se pokušalo nekako doći do toga šta je izvor te odredbe. Naravno, sad pomenut ćemo vezano za obično pravo, kotao. Dakle, to je sigurno zanimljiva priča. Evo, možeš ti da nas uvedeš u priču oko kotla i tog praktično Božjeg suđenja, jel?
Dakle, Božji sud je jedna vrsta dokaznog sredstva koje je karakteristično za takozvane varvarske narode, odnosno, Englezi bi rekli ordeals, odnosno po latinski ordalije, gde se primenjuje jednom iracionalnom izlaganju našeg okrivljenog nekom postupku koji bi po logici stvari po njega morao da bude jako opasan. To je jedna vrsta ordalije koja podrazumeva da vi određeni predmet morate da uhvatite iz kotla u kome kipi voda i da ga prenesete i spustite. Najčešće praksa to vezala na časnu trpezu, na primjer, ili ružarni komad gvožđa ili kamena, i ukoliko se ne ozledite, u toj jednoj ekstremnoj varijanti tumačenja, u jednoj blažoj, ukoliko vam te ozlede zarastu za određeno vreme, smatraće se, eto, da niste krivi. Da li je to vađenje predmeta iz užarene vode ili samo hvatanje, recimo, za užareno gvožđe pa onda prenošenje. Dakle, to su različiti oblici, ali već od vremena cara Dušana, još pre cara Dušana, ali svakako njegovog vremena, na manastirskim vlastelinstvima već imate tu težnju da se eliminiše upotreba kotla ljudima svetih arhangela, da nije kotla i tako dalje, ili da se razbojnik samo pravda kotlom. Dakle, sužava se obim primene, ali opet sad da preskočimo tih par vekova pod Turcima, u 19. veku je on sačuvan kao mazija. Dakle, taj Božji sud ulazi u 19. vek i tek sa onim reformama iz vremena posle, dakle, 850. godina i docnije, naročito posle od vremena kneza Mihajla, polako ti iracionalni elementi nestaju iz sudskog postupka, ali je vrlo racionalno, iako su oni sami iracionalni, zašto je to ostalo očuvano u našem pravu? Dakle, kao sećanje na jednu vrstu, eto, Božije intervencije u sporu, ako je tako možemo nazvati.
Da, i tu pored kotla ima i primjer ovog užarenog, ja mislim, koji se nosi od ulaza u crkvu do trpeze, kako piše u zakoniku, odnosno do oltara, pretpostavljamo.
Da, da, tako. I isto je pretpostavka, dakle, ako zacelim u određenom periodu, nisam kriv.
Da, da. E sad ne znam koliko je, to sam i zaboravio, ranije sam znao, ne znam za koje dela se propisuje ta kazna. Ne znam da li se ti sećaš toga, ako ne, može neko i da nas dopuni u komentarima.
Dakle, rekao, to je u stvari dokazno sredstvo koje, na koje se, recimo, ako nije isključeno decidno, čak i sama stranka može pozvati. Ne vidim razlog zašto bi u određenim slučajima, u najvećoj većini slučajeva. Ali je, eto, recimo, propisano, pomenuli smo, kod lopova i razbojnika, iako se njegova primena, kažem, s vremenom sve više i više ograničava. Dakle, postoji taj jedan pravac razvoja gde generalno te manje racionalne elemente u postupku odbacujemo, pa je, eto, i kotao, odnosno to zažareno gvožđe, žrtva, da kažem, pod navodnicima, tog procesa. I recimo, to je takođe slučaj sa zakletvom. Zakletve se redovno pojavljuju u srednjovekovnom pravu, ali pored zakletve samih stranaka pojavljuju se ti sakletvenici, znači ljudi koji bi danas bili, na starosrpsko rečeno, character witness. Jel? Dakle, neko ko će da se zakune, da, on je pošten čovek, on to što priča, to je sve tačno. I sama porota, jedna varijanta njenog postanka, jeste da se ona razvija zapravo iz rote, odnosno iz zakletve, iz tih sakletvenika i tako dalje. Dakle, eto, jedan još prilog tome da se ta racionalizacija postupka u svakom smislu nastavlja i kroz Dušanovo vreme i posle Dušanovog vremena.
Ono što bi takođe mogu da zanima ljude, a znam da si ti pisao o tome, jeste vezano za delo vrađbine ili veštičarenja, ali tako da možeš nešto i tome da nam kažeš.
To je jedna, sad ovako kad čovjek kaže bavio sam se vrađbinom, to može da zvuči ovako, još ako kaže u srednjem veku ispada da putem kroz vreme. Ali ono što je zanimljivo recimo za ta krivična dela, vraćanja, manđijanja i trovanja, tako sam naslovio rad, trebalo bi Bože zdravlje uskoro da izađe iz štampe, jeste da se trovanje takođe smatralo jednom vrstom manđijanja. Zato što vi koristite prirodne sile i svoje poznavanje najčešće biljaka i tih nekih proizvoda prirode, što bi se reklo, da postižete neke nedozvoljene rezultate. Pa se tu pojavljuje ona trovačica ljubavnim napitkom iz kanona Vasilija Velikog, pa razni mađinici. I ta terminologija je toliko razvijena, već od zakonopravila Svetog Save pominju se tamo takozvani oblakogonci. Oblaki gonešte, oni koji mogu da prizovu ili da oteraju oblake, opet pretpostavlja se koristeći tu neku demonsku silu, ali u nekoliko prepisa, znam konkretno u Ilovičkom i u Sarajevskom prepisu zakonopravila, se pojavljuje rečenica koja vama liči na Svetog Savu kao jednog onako prosvetiteljskog filozofa. Kada kaže za te oblakogonce, kada nestane sunce ili mesec, kaže vukodlac i lunu izadoše. I kaže sve su te priče basna i laž. Što onako vrlo jedan racionalni pristup, nije sad to, crkva se s jedne strane...
Kao bora protiv sujeverija.
Jeste, da. Upravo tako, dakle, crkva se s jedne strane bori protiv sujeverija, ali taj nam komentar toliko mnogo otkriva, ne bori se kao protiv nekoga ko samo konkuriše na, eto, srca i duše i umove tadašnjeg srednjovekovnog sveta, nego kao protiv nečega što je prepoznato kao u najboljem slučaju potpuno iracionalno, a u najgorem slučaju kao nešto što može imati jako štetne posledice, recimo na tim primerima trovanja. Pa je i sintagma Matije Vlastara i u tim prevodima i zakonopravili u sintagmi, pošto su oba iz romejske tradicije, se sreću ti zvezdočaci, astrolozi, takozvani matematici, oni koji gataju iz broja. Dakle, neko je to zlonamerno tumačio od naših nekih dnevno-političkih radnika, pa rekao, eto, mračni srednji vek, ali zabranili su astronomiju, matematiku. Ne. Matija Vlastar čak ima posebno pravilo koje donosi u sintagmi, koje kaže, to jedno je baviti se kretanjem nebeskih tela, drugo je gatati po njima, jedno je baviti se matematikom i tako dalje, što je poželjno i tako dalje, a drugo je gatiti u broju.
Numerologijom.
Jeste. U Dušanovom zakoniku tu su dva člana koja govore o tom vraćanju i međijanju. Jedno je član 20. o iskopavanju pokojnika, ispaljivanju pokojnika. Pretpostavljamo da je tu koren zapravo ono srpsko verovanje u vampirizam, gde se kaže da to selo koje dođe na to spaljivanje pokojnika plati vraždu, dakle globu kao da su ubili čoveka, a kaže ako dođe pop na to da mu se uzme popovstvo. Dakle, pretpostavka je da vi imate čak i neke seoske popove koji su mogli da se zavedu, da uzmu učešće u tim nekim paganskim obredima, odnosno da ih i vode, neće on tu biti posmatrač, jel, pod pretpostavci. I taj član jeste osnovan na nekoj romajskoj tradiciji, pre svega, dakle, i kanonsko-pravnoj, ali kad vi gledate te pojmove selo, kolektivna odgovornost, da plati vraždu, običajno pravnu kaznu, i jednostavno borimo se protiv jednog sujeverija koje je dominantno naše. Imate neke pomene u Romajskom carstvu, nešto malo u Bugarskoj, ali opet, kažem, to je fantastičan primer da, eto, hoćemo da iskorenimo tu vrstu opasnog sujeverja koja se kod nas pojavljivala. I jedan drugi član, vrlo kratak, 109. u Dušanovom zakoniku, koji kaže mađinik i otrovnik da se kazni kako piše u zakoniku Svetih otaca. Zakon Svetih otaca, različiti opet pravni istoričari različito tumače, da li je to upućivanje na Vlastarevu sintagmu, jer je i ona jedna vrsta nomokanona, ili na zakonopravilo Svetog Save, koji zaista ima istu tu građu, samo je rasuta i u kanonske propise i u određene članove Prohirona, odnosno zakona gradskog, koji predviđaju kazne za različite te mađioničare, trovače, koji gataju tako što prinose žrtve i tako dalje. Dakle, to je jedna duboka hrišćanska tradicija preuzeta iz romijskog prava, ali koju smo mi dali neki naš, opet rekli bismo na starosrpskom, spin, kako bismo bolje se borili protiv domaćeg zla, jel, za domaću boljku domaći lek, osobito u pogledu člana 20.
Tako je, da, posebno ako imamo i taj vampirizam, to je nekako posle karakteriše i u narodnim vekovima. U ostalom, vampir je jedna od retkih reči koje su srpske, usvojene su u svetskoj terminologiji kao takve. Pomenuli smo ovu dopunu iz sera. Možda vam kažem, šta je bio cilj donošenja novih odredaba? Od kojih neke nam danas nisu ni poznate, ali tako? Dakle, nisu...
Nismo u pogledu jednog člana sigurni, reći o jednoj prelaznoj odredbi na kojoj se, i to je nesreć istorijskih izbora, prizrenski prepis se prekida baš na pola rečenice tog jednog člana koji ne nalazim u drugim prepisima. I ta famozna brojka od 201, vi nemate ni jedan prepis koji ima svih 201 član. Rakovački, koji je najobimniji, ima preko 180 i jače, a svi ostali imaju nešto manji broj, prizrenski tu opet najbliži. Niz u tim redakcijama je članova otpadao, neki koji su napravljeni kao prelazni, eto tu gde se potvrđuju Hrisovulje novoosvojenih gradova, pa kad oni više nisu novoosvojeni, šta će nam? Izmene koje su se dogodile između prvog i drugog zakonika nekad se vide čak i u prvom zakoniku, famozni član o Palikući, gde je prvo bilo predviđena blaža kazna, a onda je za tog zlonamernog, za tog pizmatičnog Palikuću bilo predviđena kazna spaljivanja. Ti članovi, naši brani pravni istoričari su rekli, ne drže se mnogo te sistematike koje je imao prvi zakonik, ali mi vidimo da su to manji delovi od ponekoliko članova koji zahtevaju pokoravanje vladarevoj zapovesti među tim prvim članovima. Zatim tu je ona takozvana velika novela od 9 ili 10 članova koji govori o lopovima i razbojnicima. Zašto? To su opet okolnosti i romajskog građanskog rata koji je ponovo buknuo i opšte nestabilnosti koju vi osjećate u tom trenutku, gde država mora da se postavi kao neko ko vas kao običnog čoveka, bez obzira na vaš staleški predznak, može da zaštiti. I zato odgovornost vlastelina Krajišnika koji propusti lopove razbojnika, odgovornost sela i koje zna da se na njegovoj teritoriji, da kažemo, nalazi, odnosno operiše profesionalni lopovi razbojnik, te teške telesne kazne za profesionalni ili za lopovi razbojnike uhvaćene u delu. Šta je tu logika? Neko je toliko drzak da je dopustio sebi da bude uhvaćen u delu, tako da ćemo ga teže kažnjavati. I to je posledica opštih okolnosti jedne borbe koju car Dušan i Srpska carevina tada vode protiv lopova i razbojnika. Mi ne znamo čak ni koliko je članova zapravo doneto u toj dopuni u seru, znamo da je tom prilikom bio jedan sabor i postoje pretpostavke da je, pošto deo članova počinje sa poveleva carstvom i kao što su nekada počinjale novele romajskih careva, da car zapoveda da se nešto učini, da su tu stvari segmentarne dopune koje su u prepisima objedinjene i pripisane tom saboru u seru. Jedan interesantan primjer jesu ti članovi koji se sreću samo u rakovačkom prepisu koji je mlađi i među njima se nalazi članovi koji pominju recimo da je u crkvi zabranjeno noćivanje ženama, pretpostavimo da se to odnosi na muške manastire, osim gospođi, carici i kraljici. Otkud kraljice? Dakle, za sve vreme Dušanove vladavine, Uroš, mali Uroš, jeli, još uvek nije oženjen, njegov brak istoričari smeštaju negde oko 1360. godine. Dakle, to kraljica ne može da se odnosi svakako, on je posle već postao car, nego može da se odnosi recimo na ženu njegovog savladara Vukašina Mrnjavčevića. Opet, što bi značilo da taj član možemo da smestimo u neku dopunu koja se dogodila posle 1365. godine. Dakle, na tom saboru 375. godine Uroš je potvrdio sve što je stajalo u očevom zakoniku, ali vidimo da postoji mogućnost da je neki deo tih članova, naročito tih kasnijih, donet i zapravo za njegovo vreme.
Pomenuo si više puta prepise, mi original Dušanovog zakonika nemamo i pitanje je da li je kao takav, da li su to prepisi ili sigurno i postoje, ali nažalost on nije sačuvan danas. Koji je najstariji prepis, da kažemo, sačuvan?
Najstariji sačuvani prepis je Struški rukopis koji je dobio ime po tome što je otkriven u Strugi u Makedoniji. Nažalost, on je jako, jako oštećen, međutim, arhaičnost tog jezika kojim je pisan i pojedine stilizacije članova nam govore o tome da je prepisan sa predloška koji je bio još dosta stari. Sam sruški prepis, naši istoričari su ga datirali prvo u poslednju četvrtinu 14. veka, znači posle 375. godine do 1400. Sada je već to datiranje malo pomereno na kasniji period, znači 390. godina. Mm-hmm. Dakle, najstariji prepis Dušanovog zakonika i sam izvorni tekst nas tu deli pola veka. Nažalost, ne znamo koje su to redaktorske izmene unošene i tako dalje. Od tih starih prepisa, eto, pomenimo recimo Atonski prepis koji se vezuje za Svetu Goru, Prizrenski koji, iako je već smešten u 16. vek, opet sa starijeg predloška prepisan, Rakovački koji, iako je paradoksalno mlađi nego, po godinama nego neki prepisi mlađe redakcije, on je sačuvao dosta izvornih odredaba iz tih nekih starijih svojih uzora, odnosno predložak, kako se to govori, tako da su nam svi oni i još nekoliko tih starije redakcije izuzetno značajni, kako bismo videli čak i tu rukopisnu istoriju, dakle, koji prepisi imaju zajednički predložak, da li je prepisivano sa jednog, sa drugog i tako dalje.
Tu možemo pratimo i evoluciju i pisma, da, i jezika.
I te izmene, recimo, u tim kasnim prepisima, da li se negde javi resavska ortografija i tako. Ono što je zanimljivo, pomenuo sam da postoji mlađa redakcija Dušanovog zakonodavstva koja je nastala gotovo policentrično. Dakle, imate redakciju jednu koja je preživela sad vremenski sam otišao predaleko, ali samo u par rečenica, koja je preživela u Primorju i koja je prepuna italijanizama. Zašto? Zato što je bila deo autonomnog prava, na primjer, župe Grbaljske i tih malih srpskih zajednica koje su bile pod mletačkom vlašću i koje drže Dušanov zakonik kao del, paradoksalno pomalo, kao delo svojih privilegija, odnosno kao deo običajnog svog prava, iako je pisani zakonik sa tom dugom tradicijom. Deo tih prepisa posle velike seobe se prepisuje severno od Save i Dunava, deo njih se prepisuje i u onoj kratkovekoj kraljevini Srbiji, koja je zapravo zemlja austrijske krune početkom 18. veka, ali kao geneza za tu jednu raniju varijantu, da kažem, te mlađe redakcije, naši istoričari obično vezuju za kraj, za polovinu, oko polovine ili malo u drugoj polovini 17. veka, znači za vreme rada patrijarha Pajsija i njegovih nastavljača. On je bio poznat kao čovjek ljubitelj knjige, pa je vrlo često i putovao po kanonskoj teritoriji Pećke patrijaršije, što za 17. vek je fantastičan poduhvat. I onda je tražio retke knjige, pa čak sam kaže, prepovezao sam ovu, odnosno prepovezao ovu knjigu Patrijarh Pajsije itd. itd. Dakle, ta neka vrsta malog preporoda u uslovima osmanske vlasti, gde to srpsko srednjovekovno pravo opstaje kao miletsko pravo, kao autonomno pravo te, danas bismo rekli, etno-religijske zajednice na čelu sa srpskim patrijarhom, koji u principu mora da baštini kako god mogao, dakle, te srednjovekovne tradicije, i tu dolazi do izmena u redakcijama gde se značaj pojedinih reči potpuno gubi i tako. Tu su intervencije, naravno, u samom zakoniku gde otpadaju članovi koji zaista više nemaju ništa do čisti istorijski značaj. Eto, malo žalosno, ali je u tim prilikama razumljivo. A sintagma, skraćena sintagma Matije Lastara i Justinijanov zakon se amalgamišu u jednu kreaciju koja je bombastično nazvana Knjiga suda ciliti zakon cara Konstantina Justinijana, koji nikad nije postojao, ali neko uzeo ime cara Konstantina Justinijana, to je spojio i onda tome je dao jedan veliki autoritet, jer ono, solunski kaluđer Matija Vlastar baš u Srbiji
ne zvuči zanimljivo.
Jeste, u 17. veku pod osmanskom vlašću ne zvuči zanimljivo, jeste. Ne vuče na te srednjovekovne srpske tradicije, pa čak ni te velike romejske. Pa i ti prepisi, na primjer, imaju naslove Zakonik velikog u Hrista Boga Macedonijskog cara Stefana. Jel? Sad to je ono romantičarski malo i Aleksandra Makedonskog i tako dalje, ali kažem, eto, to je interesantan prilog istoriji kako Dušanovo zakonodavstvo živi i u vekovima nakon što je nestalo i srpske države i Dušana, ali eto, žilavo je, da kažem, u tom nekom širem smislu.
Da, to bi zapravo kako se bližimo kraju, sad kako ti...
Ovo možemo da premontiramo na kraj, bez problema.
Tako da. Ali pitanje i naslađa Dušanovog, ne samo zakonika, nego zakonodavstva, dakle, gde ga možemo, ko bi bio možda poslednji trag, neka odredba da se provukla i kroz 19. vek, da li ima toga da ili o primjeni, ili to
naravno da ima. Kada počinje Srpska revolucija, kada počinje Prvi srpski ustanak, ti naši predvodnici, ti seoski knezovi, trgovci, sveštenici, bivši frajkori, vojnici i tako dalje, i u velikoj meri seljaštvo, mora da se nauči ni iz čega kako ponovo formirati državu. I tu gotovo intuitivno postoje uticaj ti srednjovekovni. Tu su sačuvane interesantne epizode kada Karađorđu kao vrhovnom voždu dolaze monasi iz manastira i pokazuju povelje, evo mi smo imali tu i tu zemlju, tako i tako, i sačuvani su nam ti pomeni tih epizoda gotovo anegdotski. Kada Prota Mateja sastavlja, i to je samo u njegovim memoarima sačuvana epizoda, kada odlazi da pregovara u Rusiju, dolazi na orod Valjevske nahije, pa po čemu ćemo mi sad da se vladamo? Nema prošloturski vakat. I Prota Mateja, parafraziraću, kaže, uzeh ja i krmčiju, dakle, opet zakonopravilo koje nama natrag dolazi iz Rusije, u koje je naše otišlo, jeli, preko Bugarske. Sad je opet to štampa na krmčije, koja je malo drugačija redakcija. Uzeh krmčiju, ispisah neke paragrafe iz Mojsijeve strogosti jevrejima, iz tih i tih grana, i onda on navodi na jednom mestu 14, kaže na drugom mestu 15 punktova, tačaka, odnosno članova, gde se tu vidi uticaj i kanonskog zakonodavstva, ali se vidi uticaj i graničarskog zakonodavstva kod onih kazni i trčanja šibe i tako dalje. Ali svakako tu, makar simbolički uticaj, je zakonopravila ostao sačuvan. Gde vidimo dalje odbleske srednjeg veka? Ta pravna terminologija, umišljaj, odnosno voljno ubistvo ili voljno učinjeno krivično delo, je učinjeno nahvalicom. Znači, ne samo da čini, nego se još i hvali. A ako je učinjeno slučajno, pa to je grehom, greškom je učinio. Famozna pizma, moj omiljeni primer, gde se pominju u jednom članu Karađorđevog zakonika, čak ne znam on i dalje ikad stupio na snagu, je u pitanju samo zakonski nacrt tamo iza 811. godine, kaže sudije da ne sude nikome po pizmi. I ima tu isto mnogo, mnogo interesantnih odlesaka. Dakle, dok se naše pravo, ono se postepeno uključuje u evropske pravne tokove, ali u tim prvim decenijama, opet kad se učimo državnoj organizaciji, to pozivanje na srednji vek nije samo pozivanje na tradiciju, na zastave, grbove i tako dalje, koji su opet, kažem, jedna vrsta fabrikovanja tradicije.
Upitni,
da, oni grbovnici koji se pojavljuju i naše plemstvo koje dokazuje svoje poreklo.
Mavra orbina i ostalo, da.
Jeste, tako je. Tako da tu uvek imalo bi se što god kasti, ali srednji vek živi. I taj dugi srednji vek je u Srbiji ostao za vreme osmanske vlasti okamenjen, da bi onda te svoje poslednje plodove davao u 19. veku, u tom jednom prelaznom periodu kada su prilike bile vanredne, a morali smo formirati javnu vlast, i pre nego što smo počeli da prihvatamo evropske uzore ili da se nešto samo organizujemo na drugi način, to je bilo, eto, jedan znakovit, znamenit odblesak, poslednje ura za Dušanovo zakonodavstvo, odnosno za celo naše srednjovekovno pravo. Evo još jedna rečenica, samo i tu ću stati. Pojedini prepisi Dušanovog zakonika, u stvari prepisi prepisa, nastaju upravo krajem 17. veka i početkom 18. veka, a prvo štampano izdanje Dušanovog zakonika, doduše malo lošije priređeno, razumljivo, je u jednom nezvaničnom, da kažem, izdanju one Rajićeve istorije i 795. godine. Znači, kada mi dobijamo prvi štampani tekst Dušanovog zakonika, još uvek imate neke manastire po tim srpskim zemljama gde se rukom prepisuju sa tih starijih predložaka tekst Dušanovog zakonika i Dušanovog zakonodavstva.
Tako je. Sada još jedna stvar koja, eto, meni je pala na pamet, zanimljiva je. To su i te neke kazne sramoćenja koje se pominju u Dušanovom zakoniku, tada da se malo vraćamo, ali treba i to da pomenemo. Možeš nešto o tome više da nam kažeš?
Da, to su famozno smuđenje, koje je bilo sramotna kazna u slučaju, u principu, teških uvreda, recimo, koja podrazumeva to da se vama prinese otvoreni plamen i da dobijete jedan nevoljni kozmetički tretman, gde će se čoveku spaliti pretpostavka je brada i brkovi. Brada je zapravo simbol čovekove časti. I te sramotne kazne, recimo i kazna žigosanja je takva, vas pretvara u hodajući pano za generalnu prevenciju. Dakle, vidi njega, tačno se zna zašto ste mogli budete žigosanje, najčešće kao jeretik, jeli? Učinio je to i to, zato je osmuđen, zato je, recimo, žigosan. Brada je služila kao jedan simbol čovečije časti. Čak je bilo posebno krivično delo čupanja brade, tako odnosno je. Mehoskubine, pa se globa isto tako zvala, između vlastele ili između sebara, i tu postoji taj međustaleški moment o kom smo već govorili. Ali je takođe interesantno da vi kad nekome oprlite bradu, vi šaljete poruku, e, on je tu infamnu, odnosno tu kaznu, zapravo zaslužio time i time. Isto što je zanimljivo, sad mi isto pade na pamet, mehoskubina i dalje postoje u nekim krajevima, recimo na jugoistoku Srbije, Severu Makedonije, gde se ljudi skubaju, što znači da su se počupali, dakle koristiti se, da li su se muškarci počupali za brade ili žene za kosu, tako da ta stara pravna terminologija još uvek živi, da kažem, u tim nekim lokalnim dijalektima, na primer, dakle taj govor na primer kumanovski ili jugoistočne Srbije je mnogo bliži srednjovekovnom srpskom jeziku nego što je savremeni srpski. Tako da kad je jedan naš istoričar jezika, profesor Viktor Savić, jednom prilikom u Akademiji nauka je čitao kako bi na srednjovekovnom srpskom zvučao neki član Dušanovog zakonika, i on kaže, a šte kto kupi konja i tako dalje, famozni konj se opet pojavljuje, i ja, eto, da se malo našalim, zaključujem da je car Dušan, da je danas živ, da bi on bio ispirot, u stvari. I takođe zakonik je prepun i ovih helenizama, dakle, i pizma već pomenuta, činjenica da se za dar, odnosno za poklon, koristi grčki izraz harisati od harisku, što bi značilo dar, odnosno poklon, za miraz, stara srpska reč je veno ili vijeno, a grčka bi bila prikija. Tako da danas je to preživelo onoj prćiji, ali zapravo yes. prikija nije ničija prćija, nego ostaje vlasništvo žene i u toku braka, i ako brak prestaje razvodom ili smrću supružnika, on se vraća njoj i njenom potomstvu, ili ako nema, onda njenoj porodici. Tako da eto, još taj mali dodatak u jeziku, nadam se da je bio
da, zanimljivo je i to kada govorimo o tom pojmu časti u Dušanom zakoniku, mi imamo kazne i za uvrede i za psovanje, je li tako?
Da, da.
Čak imamo kaznu i za vlasteline koji bi opsovao sebra, ako da, se
da.
Ne varam.
Da, da, dakle, svačija čast je zaštićena bez obzira gde se nalazite na staleškoj lestvici. To je ono što je interesantno, dakle, potvrda reči psovati, znači nekoga osloviti psom. Naravno, srpski narod je u tih par vekova postao jako kreativan sa psovkama, ali to je jedan sramotni izraz koji se čak i u jednoj pritužbi Dubrovčana javlja, pa kaže, oni su mene nazvali tako i tako, jel sad da se malo autocenzurišem.
Ali primenljivo i za današnje standarde
jeste
psovanja.
Jeste primenljivo, da. I za današnje standarde psovanja, vrlo, vrlo onako šarolik izraz. Profesor Sime Đirković, pokojni, takođe imao jedan mnogo interesantan rad upravo o psovanju u tom našem srednjem veku. Ali i tu vidite taj neki odblesak koji ostaje i docnije. Dakle, ne samo što se štitila svačija čast staleški, nego je svako imao pravo da zatraži pravdu bez obzira gde se nalazio na staleškoj lestvici. Jedino je postao jedan član koji govori o tome da otroci, to je baš najniži sloj stanovništva, dakle, opet dilema je među pravnim istoričama da li su robovi ili su, dakle, ti teško podvlašćeni subjekti prava, nije mogao da zahteva pravdu direktno od cara, već samo od carskih sudija, ali, kažem, kada ste u jednom tako lošem statusu, mislim da čak i ta simbolika i to što vam je ta najviša instanca nedostupna vrlo uslovno, ne bi predstavljalo tu toliko veliki životni problem.
Đorđe, hvala ti puno, bilo mi je veliko zadovoljstvo i čast prosto da razgovaram sa tobom, iako si mlađi, ali ima se šta čuti zanimljivo o tebe, i ja se nadam da ovo nije tvoje poslednje gostovanje. Tako da hvala ti puno i hvala vama koji ste nas pratili. Radujemo se vašim komentarima, vašim pitanjima. Ostanite uz nas i vidimo se neko sledećih emisije.
Nove epizode Historycasta na Patreonu.
Danas pričamo o ustanku robova i pričamo o Spartaku.
Podržite nas i pretplatite se na dodatne ekskluzivne sadržaje.
Noć dugih noževa, koje je sigurno pojedinačni, najkrupniji ili ključni događaj koji je omogućio Adolfu Hitleru uspon na presto nedodirljivog firera.
A spremamo vam još iznenađenja, ali i poklone.
To je vreme u kojem se javlja Jovan Nenad i oni prosto kao što, kao da tako kažem, pojavio se kao nekakva zvezda i otprilike kao nešto što isijava, što je kratko sijalo i prosto u jednom momentu prestalo da sija.
Čekamo vas!